Zdeňka Havlíčková se narodila v Praze na samém konci roku 1848. Byla to vysoká, tmavovlasá dívka s výraznýma očima, která se podobně jako její slavný otec nerada přizpůsobovala konvencím. Po smrti Karla Havlíčka Borovského si ji Češi doslova přivlastnili. Stala se dcerou národa. Zemřela v roce 1872 v Německém Brodě, bylo jí 24 let.
Zdeňce Havlíčkové v českém národě bylo ublíženo. Hrozné klevety trápily nemocnou dívku a v českém lidu málo kdo staral se o to, aby chránil její čest a tím prokazoval úctu památce jejího slavného otce.
Uvádí v knize Zdeňka Havlíčková, dcery národa trnitá cesta životem, její první životopisec Cyril Merhout. Souhlasí s jeho názorem náš dnešní host, profesorka Milena Lenderová z Univerzity Pardubice?
Naprosto. Jednak si Cyrila Merhouta vážím jako skutečně kulturního historika, který otevřel témata do té doby neotvíraná. A jednak to po Růženě Jesenské, která napsala takovou přátelskou novelu vůči Zdeňce Havlíčkové, byl první, řekla bych, odborná autorita, která byla schopná odkrýt ty nesmysly, které se na Zdeňce Havlíčkové za těch plus minus 30 let nakupily.
Zdeňka se narodila v revolučním roce 1848. Jaké byly v té době rodinné poměry Karla Havlíčka Borovského?
Žil v Praze s Julií, kterou si svobodně vybral. Zřejmě to byl velmi hezký vztah. Samozřejmě fungoval na tehdejším paradigmatu, to znamená muž vládne, vydělává, žena mu zajišťuje zázemí, což ta Julie přijala. Příjemné bylo zřejmě to, že byla vzdělanou dívkou, že byla stejného názoru, pokud se týče politiky, jako byl její manžel. No a dcerka se narodila poměrně brzy po svatbě, já nevím, si 10 měsíců tuším po svatbě, a jak psal Havlíček, Julie měla co možná lehký porod, takže vítané dítě, všechno v pořádku, psalo se babičce do Německého Brodu.
Jaké tedy bylo dětství Zdeňky?
Šťastné až do smrti rodičů, to bylo spokojené dítě, které vyrůstalo v harmonickém rodinném prostředí. Tatínek se sice v době jejího narození věnoval plně politice, pak se věnoval novinařině. Pravda je, že se v důsledku Havlíčkovy novinářské činnosti stěhovali, ale to zřejmě malému dítěti nějak zvlášť nevadí.
A mohla nějak vnímat právě to Havlíčkovo vystěhování do Brixenu?
Tak určitě i tatínek chyběl, to už zas tak úplně malá nebyla, ale otázka je, do jaké míry jí chyběl a jestli to její okolí se jí nesnažilo tu nepřítomnost otce nějakým způsobem nahradit.
Historička a spisovatelka Zora Dvořáková ve své knize Život a příběh k tomu uvádí.
Ještě na začátku Havlíčkova vyhnanství v Brixenu se zdálo, že se dá nějak žít a hlavně přežít pro budoucnost. O té Havlíček nezapochyboval ani v nejtěžších chvílích života. Když mu úřady povolili, aby za ním do Brixenu přijala žena a dcerka, prožil v tamnějších absurdních poměrech jakýsi náznak štěstí.
Je srpen roku 1854.
Dobrý večer.
Byl jsi v pivovaru?
Jen nakrátko, posedět.
A hejtman? Přijal tě?
Proti tvému odjezdu nic nenamítá.
Tak von Knoll nic nenamítá. Ale já mám námitky.
Julie, prosím tě, nezačínej zase. Probrali jsme to už mnohokrát. Však víš, že švagr Jaroš se ve Vídni pokusí o audienci u Bacha. Tentokrát to dozajista vyjde.
Jen abys nebyl zase zklamaný.
Já už to tady nějak vydržím. Ale tobě se tady přes zimu vždy přitížilo.
Vydrželi jsme tu se Zdeňkou 2,5 roku a není nám tu zlé.
Zdeňka má jít brzo do školy. A já nechci, aby to bylo tady. Přeji si, aby moje dcera chodila do české školy. Tuhle zimu už mou konfinaci zruší a já se hned vydám za vámi.
Dobrá, začnu tedy balit. Ale Zdeničce se chtít nebude, tím jsem si jista.
Já už jí to vysvětlím. Ona dá více na mne, než na tebe.
Když myslíš.
Jen mi ji tam doma nepokaž přílišnou dobrotou. To je pro děti ta nejhorší věc.
Co následovalo po odjezdu Julie a Zdeňky do Čech?
Tak Havlíček se pokoušel dostat se z Brixenu. Julie s holčičkou žila střídavě v Havlíčkově Brodě, střídavě u své sestry. Oproti očekávání Zdeňka do školy nezačala chodit, měla domácí učitele. Manželé Havlíčkovi si pořád psali a ty poslední dopisy psal už Havlíček bytosti, která nežila, protože Julie zemřela v Praze v bytě své sestry 16. dubna 1855 a Havlíček se to nedozvěděl.
Jak je to možné?
Jednak mezi jeho návratem a její smrtí uplynula poměrně krátká doba, takže si myslím, že v tom nebyl žádný zlý úmysl. Fakt je, že teprve když se vrátil do Čech, tak na jedné poštovní stanici, kdy na něj čekal švagr a jeho bratr, tak mu řekli, že Julie už nežije.
Co malou Zdeňku vlastně po smrti obou rodičů čekalo?
To mě vždycky zaráželo. Dítě 19. století jako bylo přítomno smrti. Ta nebyla vytěsněna z toho běžného života, jako je dnes. Prostě umíralo se doma. Umírali malé děti, umírali dospělí, umírali staří lidé. Byly kolem toho takové přechodové rituály, kterých se děti zúčastňovaly. Ale té malé Zdence, jak si nikdo neřekl, že jí zemřela matka, a pak teprve jí řekli, až když zemřel otec, že už nemá ani maminku. Ona sama si to zpracovala nějakým divným způsobem, že té tetě, té Adéle, té sestře maminčině říkala maminko.
Zúčastnila se Zdeňka alespoň toho slavného Havlíčkova pohřbu?
Ne. On ji nějak převlékli do smutečných šatů a ona si odmítala i vzít ty šaty, protože ona byla zřejmě trošku i tvrdohlavá, ale...
Na její trochu tvrdohlavou povahu vzpomíná i její pozdější učitel Antonín Zeman.
Čím jsem byl přísnější, tím Zdenička víc vzdorovala. Náš vzájemný poměr se stále přiostřoval. Žádný z nás nechtěl ustupovat a ze svého stanoviska slevovat. A přece se mi přes všechny její nezbednosti měl rád.
Kdo se o Zdeňku Havlíčkovou po smrti obou jejich rodičů staral?
Podle občanského zákoníku z roku 1811 to musel být muž, takže to byl její strýček, manžel té Adély, pokryvač, prosperující tehdy Alois Jaroš.
Vlastenci se nakonec rozhodli, že pro dceru národa uspořádají sbírku spojenou s loterií. Píše se rok 1861 a my se ocitáme v centru vlasteneckého dění v bytě Palackých a Rígrů v pražském Maknevenově paláci.
Paní Braunerová, já nevím, kde mi hlava stojí. To bude nějakého sepisování.
Ráda vám s tím pomohu.
No, podle mého odhadu to bude skoro 5000 položek.
Jestli pak by někdo ještě před pár měsíci věřil, jak štědří budou lidé, když jde o věc národní.
Mezi námi někteří dárci posílají, jak bych to řekla nejlépe, pěknou vetež.
Paní Rigrová, snad jsou to lidé, kteří mají hluboko do kapsy a tak dají, co mají.
No, když chudý přispěje malým penízem, to chápu, ale víte, co nám nedávno došlo? Staré mýdlo.
Jsou to dary od srdce. Prozradíte, kdo dal nejvíc?
Třeba pan Fígner. Představte si. A doktor Hamerník.
O něm se říká, že je lakotný.
No, vidíte. A ten poslal Zdeňce na věno celých 500 zlatých. Dáme se do práce?
Jistě, já jsem připravena. Diktujte, diktujte, diktujte.
Ferdinand Fingerhut, servis na rosolku.
Na rosolku?
Jan Palacký, Libuše z bílého mramoru od Ludviga Švantálera.
Švantálera, ano.
Jenny Torn Taxisová. Kávový servis pro 12 osob.
12 osob.
Karel Bureš. Zánovní šle.
Šle.
Tato sbírka vynesla až 30 tisíc zlatých. A to byly velké peníze.
Byly, ale nebyly přímo určeny tak, že by Zdenka dostala 30 tisíc. Ona vlastně měla být živena, šacena a podporována z výnosů toho kapitálu, z výnosů těch peněz, které byly uloženy. Jinak existovala velmi přesná, pregnantní smlouva, co na co je, jak se s penězi naloží v případě, že se Zdenka vdá, v případě, že se neprovdá, v případě, že umře. Takže bylo to jasně stanoveno.
A jak v té době tedy sama Zdenka žila?
Pak musela odejít od těch Jarošů, protože Jarošovi mezi tím upadli do dluhu, takže vzniklo podezření, že by takto bohatá dívka mohla být zneužívána pro uhrazení Jarošových dluhů. A do hry vstupuje významný český politik František Brauner.
A ten k tomu napsal.
Dívka, která má pojištěný důchod a popřípadě i kapitál více než 30 tisíc zlatých a má dostati vyššího vzdělání, nemůže být i dána na stravu k nějakému řemeslníku jako nemajetný student a šacená jako popelka. Ona potřebuje většího nákladu na šat i na cvičení se v kreslení, v hudbě, v literatuře a alespoň ve francouzském jazyku.
Poručníkem se tedy stal František Brauner.
Psal se rok 1863 a Zdenka nešla zatím k Braunerům, ale do rodiny univerzitního knihovníka Hanuše, protože on měl dcery v jejím věku. A tam strávila 3 poměrně klíčové roky svého života, začala chodit do vyšší dívčí školy, seznámila se s hrabětem Kounicem a se svou první láskou Petrem Kailem.
Na té pověsti ale bděl skutečně celý národ. Mohla se tedy vůbec zamilovat?
Zatím to byly takové celkem neškodné flertíky, protože o tom Kailovi si psala psanička s jeho sestrou, pak tedy spolu párkrát vyšli a pozor, Kail by byl docela dobrá partie, protože to byl syn pražského obchodníka, vlastenec, potom spolupracoval i na Otově slovníku naučném, takže to byla skutečně jaksi persona pro dceru národa vhodná.
Přitom ale z dopisu této první lásky Karla Kaila Zdeňce vyplývá, že se mu její projevy zdály přece jen příliš razantní.
Prosím, abyste se nepřenáhlila ve všem vašem činění a myšlení. Zvláště psaní, která píšete nebo dostáváte, na dobro zničte. Nebylo by dobře, kdybyste se prozradila svou láskou. Spíše by vám to bylo na újmu, nežli ku prospěchu.
Největší poprask ve vlastenecké společnosti ovšem způsobilo, když se 19-letá Zdeňka začala stýkat se svou novou láskou. Ocitáme se v pražském domě u Ratzenbecků v bytě Zdenčina poručníka Františka Braunera.
Zdenko.
Ano, strýčku.
Zdenko, ty prý se scházíš tajně ve svém pokoji s tím lejtnantem, co tady v domě bydlí. Je to pravda?
Ano, je.
Takový skandál. Viděli tě, jak jdeš k němu do bytu?
Já a Kvido.
Jaký Kvido? Kvidon, Bataglia, nicotný vojenský šlechtic, polský hejsek, co po Německu je vychovaný. A s takovým ty se potajmu slézáš?
Máme se rádi.
Procházela se s ním po příkopech?
Ano.
Takhle se kompromitovat.
Kvido si nechce vzít. Požádá rodiče o svolení.
Pamatuj si, že coživ budu, k takovému sňatku nedojde. Svojí lehkomyslností ses dostala do lidských řečí. Národ tě odsoudí. Hned zítra pojedeš do Poděbrad. Když sejdeš z očí, snad ty klepy pominou.
Jen aby si lidé takový náhlý odjezd nevykládali všelijak.
Dost! Zklamal jsem se v tobě, Zdenko. Připrav se na cestu.
Zdeňka v této vypjaté situaci napsala svému milému dopis.
Strašné věci odehrály se tady. Co jsem musela vytrpěti? A ani mne nikdy nenapadlo, že musím se s tebou rozloučiti, aniž bych tě směla přitisknout k svému srdci. Odjíždím i hned, protože dostala jsem takový rozkaz. A zároveň proto, jelikož cítím, že delší pobyt v tomto domě mohl by nám škoditi. Odvahy, můj Kvido, a setrvání. Zvítězit musíme.
Jak tento vztah nakonec dopadl, to je otázka pro historičku Milenu Lenderovou.
Skončil. Ono to ani jinak nemohlo být, protože po krátkém pobytu v Poděbradech byla Zdenka převezena do Rakovníka, do rodiny advokáta Trojana, kde strávila další roky. S Bataliou už se nikdy neviděli.
Ve Zdenčině životě se v té době ale už objevuje třetí muž, její třetí láska. Je to mladý hrabě Kounic. O koho šlo?
To byl velmi podle mě sympatický mladík, patřil k české vlastenecké, skutečně vlastenecké jazykově české šlechtě. Student to byl tehdy, jeho matka podporovala Boženu Němcovou, čili z tohoto pohledu mohl být vhodnou partií pro Zdenku. Nevýhodou bylo, že se o něm říkalo v celku oprávněně, že je sukničkář. Navíc byl jen o 3 měsíce starší než Zdenka a tehdy se respektovala skutečnost, že muž, aby mohl mít autoritu, musí být aspoň o 3-4 roky starší než žena. A pak ten vztah Havlíčkové ke Kounicovi byl takový ambivalentní. Ona v podstatě sama nevěděla, co k němu cítí.
O tom ostatně napovídá i následující situace. Kounic se vydal za Zdeňkou do Německého Brodu, kde tehdy bydlela její babička.
Zdeňko, teď už jsem složil zkoušky, můžeme se tedy vzít.
Zase na mě spěcháš, Robertku.
Co pak mne nemáš ráda?
Však víš, že mám, ale nejsem si jistá, zda by to bylo správné.
Proč by nemělo?
Jsi šlechtic, já jen obyčejná dívka.
Předsudky, moje matka je s naším sňatkem více smířena než ty.
To jí nevadí, jaké řeči o mně jdou?
Ty myslíš tu aférku? Na to už nikdo nevzpomene.
No, jiné by to prošlo, ale já jsem dcera národa.
Kdyby se kdokoliv otřel o tvoji čest, vyzvu ho na souboj. Tak vezmeš si mne.
Já nevím. Dej mi prosím ještě čas.
Zdeňko, známe se 6 let. První rok směl jsem na tebe jen koukat. Druhý si mě odbývala, třetí si mi zmizela do rakovníka. Čtvrtý, pátý rok si nic o mě nechtěla vědět.
Ale 6. jsem ti snad všechno vynahradila, ne?
Zdeňko, máš mě opravdu ráda.
Hluboce tě miluji, Robertku. Ale z toho sňatku mám opravdu strach.
Jak tedy vztah s mladým hrabětem Kounicem skončil?
Zdeňka se s ním rozešla před smrtí. Krátce před svou smrtí vztah definitivně ukončila, když předtím se rozhodla, že se provdá za statkáře Antonína Svobodu. Ale to, co je zajímavé, jejím posledním přáním bylo, aby jí dali do rakve Kounicovy dopisy. Naštěstí to neudělali.
My jsme teď trošičku předběhli ten příběh. Jak vůbec Zdeňka prožívala to, že je pod takovým drobnohledem té vlastenecké společnosti?
Já myslím, že špatně. Ona po dobu těch nejkritičtějších let byla u Trojanu v rakovníku, kde nebyla pod přímým dohledem té klepavé pražské společnosti a ona se tam celkem do té rodiny dobře integrovala, zapojila se tam i do takového místního vlasteneckého života. Pak nějakou dobu zase pobývala v Praze, ale to už začala být nemocná, takže ona u těch Braunerů v podstatě ležela, odpočívala, pobývala i v Roztokách a pak se jednou Braunerovi odvážili ji vzít na Ples a tam ji zase ta pražská společnost dala najevo, že je tedy nežádoucí osobou.
Souviselo i s jejím zdravotním stavem, že potom jakoby rezignovala?
Já myslím, že ano, protože ona věděla už tedy ještě před tím skandálem, věděla, že má tuberkulózu, protože to byla v té rodině dědičná nemoc, kterou přinesla ta maminka na tuberu, umřela i ta teta Adéla, nakonec Havlíček, takže ona věděla, že prostě jí tohle prokletí nemine. Ale určitě to podlobené zdraví tam sehrálo svou roli.
Už na nový rok 1868 o tom Zdeňka napsala své poručnici Augustě Braunerové.
Myšlenka, že dlouho již nebudu žít, zaměstnává mne nyní víc než kdy dřív. Při dýchání mi něco vadí. Umínila jsem si, že se dám prozkoumat od lékaře. Jen kdybych věděla, že mi poví pravdu o mém stavu. Kdyby mi již nebylo pomoci, raději bych to věděla, abych se mohla pomalu loučit se vším, co je mi na světě drahé.
Je zajímavé, že přitom vlastně Zdeňka přesto uvažovala o dalším sňatku. Kdo měl být teda tím jejím novým nápadníkem?
Byl to mladý statkář ze Šnakova u Zámrsku, poblíž Vysokého Mýta, bohatý muž, celkem vzdělaný, hrál na klavír a v salonu u Braunerů rád zpíval, takže všichni se mu vždycky posmívali. Ale jinak zřejmě to bylo Zdenčino svobodné rozhodnutí, protože k tomu ji nikdo nenutil. Ona si pak připravila i seznam věna a s tou svatbou skutečně počítala.
Říkáte, že to bylo její svobodné rozhodnutí, ale na mě to trošku spíš dělá dojem, že už opravdu rezignovala, že už prostě chtěla mít jenom svůj klid.
Přesně tak. Svobodné rozhodnutí v tom smyslu, že jí do toho nikdo nenutil. Ona toho svobodu znala poměrně dlouho, znali ho i Braunerovi a celé to okolí. Nic tam nebránilo tomu, aby si ho vzít nemohla, ale rozhodně to nebyl mladík podle jejího gusta.
Ona o tom ostatně v roce 1871 napsala Vojtěchu Fričovi.
Chtějí, abych se provdala. Avšak vy to nejspíš pochopíte, že to u mne není snadné. Leckoho si přece nesmím vzít kvůli svému jménu a někdo z lepších mne sotva bude chtíti. 22 léta již mám, krásu nemám a na tom mém jméně nespočívá mnoho štěstí a božího požehnání.
Ke sňatku nakonec nedošlo. U Zdeňky skutečně propukla tuberkulóza a 20. září 1872 zemřela v Německém Brodě. Bylo jí pouhých 24 let. Thank you. Vy sama jste se, Zdeňce, věnovala ve své monografii Dcera národa s otazníkem. Co jste se tak dověděla o vlastenecké společnosti 19. století?
Nic dvakrát lichotivého tedy, protože přece jenom to byla společnost, mladá společnost, která šla nějak nahoru, ale takový trošku ten kramářský duch tam zůstal. To znamená, my dáme a ty nám budeš vděčná.
A dá se říct, že právě na to Zdeňka doplatila?
Ono se jí to ze začátku líbilo, ona tu hru přijala, jo, protože ona se začala podepisovat jako dcera národa. Líbilo se jí, že je bohatá, kupovala si šaty, kloboučky, hrála na klavír, chodila do divadla na koncerty, ale v momentě, kdy ta společnost, respektive Braunerovi a lidé kolem začali zasahovat do jejího citového života, tak se pokusila vzbouřit neúspěšně.
A byla tedy tou osudovou ženou?
No možná v tom pravém slova smyslu ne. Společnost poznamenala její osud, ona zasáhla do osudu lidí kolem sebe, ale nijak fatálně, nijak trvale. To znamená, po určitou dobu je nutila chovat se třeba tak, jak by oni sami se nechovali, ale žila na to hrozně krátce, aby z ní byla druhá Božena Němcová nebo Kateřina Vilémina Zahaňská.